Jumalan rauha, hyvät ystävät. Rauhantekijät Jeesus onkin julistanut autuoiksi, sillä heidät on kutsuttava Jumalan lapsiksi. Todellinen rauha, kuten Jumalan lapseuskin, on saavutettavissa vain taistelujen tuloksena. Muutaman Raamatun kohdan valossa on nyt tarkoitus tutkia, minkälaisten taistelujen tuloksena tuo ihannetila on saavutettavissa. Kaikkivaltian Jumalan suunnitelmissa ihmiskunnan aamuhämäristä toteutumaan lähteneiden historiallisten kuin myös pelastushistoriallisten tapahtumien kulku oli saavuttanut sen vaiheen, sen ratkaisevan hetken, jolloin yön hiljaisuudessa yhden miehen sielussa käytiin koko maailmaa koskevaa ratkaisevaa taistelua. Taistelua elämästä ja kuolemasta. Lopputulos tulisi muodostumaan sen mukaiseksi, minkälaiseen ratkaisuun tuon miehen tahto taipuisi. Tästä taistelusta on Pyhän Hengen ilmoittamana kirjoitettu Markuksen evankeliumin luvussa 14 näin. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi ja sanoi, Abba, isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja. Kuitenkin älköön tapahtuko, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä tahdot. Tämä tuskaisuudessaan kaikki inhimilliset rajat ylittänyt taistelu tapahtui Jeesus Nasaretilaisen sielussa, päätyen siihen, että Jeesus taivaallisen isänsä tahtoa noudattaen lopullisesti antautui Jumalan karitsena uhrattavaksi, niin oman kansansa, Israelin kansan rikkomusten, kuin koko maailmankin syntien sovittamiseksi. Näin hän oli luopunut siviilihallinnon suomasta koskemattomuutensa suojasta ja siirtynyt syntiuhrilain alaisuuteen, jonka mukaan Jumalan karitsan uhraaminen tuli suorittaakin. Heti tulivatkin hänen kiinniottajansa Juudas joukkoineen, sitoivat ja veivät pois. Hänet oli aikaisemminkin useita kertoja yritetty väkivaltaisesti tuhota, mutta se ei ollut onnistunut, koska aika sitä varten ei ollut vielä täyttynyt. Mutta nyt se hetki oli tullut. Matka Getsemanesta Golgatalle oli alkanut. Välttämätön tarve tuon taistelun käymiseksi oli syntynyt siitä, kun synti Jumalan käskyn rikkomisena, Jumalan vastustajan, saatanan toimeksiannosta, oli Edenin paratiisissa valloittanut ihmiset. Ja nämä sen kautta joutuneet tämän hallintavallan alaisuuteen, eroon kaikkivaltian Jumalansa yhteydestä. Ja kun Jumala rakkaudestaan ihmistä kohtaan oli antanut vastustajallensa tämän tuomion, minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on rikki polkeva sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä lupaus on kirjoitettuna Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 3, jakeessa 15. Edenistä karkoitetuksi tulemisensa jälkeen ihmiset ja ihmiskunta on joutunut raskaasti kokemaan Jumalan vastustajan vihaa, sillä hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Väkivaltaisen kuolemankin joutui kokemaan Aadamin ja Eevan oma poika. Kaikkivaltian Jumalan mielisuosi on saanut Aabel, jonka hänen oma veljensä Kain tappoi. Erityisen suurta vihaa paholainen pitääkin Jumalan mielisuosiossa vaeltavia kohtaan. Hänenkään vallan käyttönsä ei ole ollut kuitenkaan rajoittamaton, Sillä Jumala kaikkivaltiudessaan on asettanut Edenin ulkopuolelle kerubin ynnä välkkyvän leimuavan miekan varjelemaan elämänpuun tietä, missä lupaus käärmeen pään murskaavasta vaimon siemenestä on kulkeutunut ihmisen tasossa polvesta polveen Aadamista ja Eevasta lähtien aina juutalaiseen Daavidin sukuun kuuluneeseen Mariaan, puuseppa Joosefin vaimoon saakka. Luettelo elämän puun tien muodosta näistä sukupolvista löytyy Luukkaan luvussa 3. Nimistä tässä sukuluettelossa hebreankielisen asiasisältönsä mukaisesti sanotaan suomeksi käännettynä muodostavan seuraavan totuuden. Ylistys Jumalalle, kun taivaasta alas laskeutuu kuolemaan vihitty ihminen, Kristus Jeesus. Tien päässä oleva elämän puu on Golgatan risti kaikkine tapahtumineen, missä vaimon siemen, eli pyhästä hengestä juutalaisen Marian kautta ihmiseksi syntynyt, Kristus Jeesus, kaikkivaltian Jumalan poika, kärsimisellään ja kuolemallaan sekä kuolleista ylösnousemisellaan on murskannut käärmeen pään, eli kukistanut vastustajansa paholaisen. Mitä tulee noihin Golgatan tapahtumiin, eli pelastushistorian keskeisimpiin tapahtumiin, kuten pelastushistoriassa muihinkin ratkaisevasti vaikuttaviin tapahtumiin, toteutuvat niissä Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Pelastus on juutalaisista. Sillä tavalla se on siitä johtuen, että kaikkivaltias Jumala itse on niin säätänyt, valitsemalla Israelin kansan muiden kansojen joukosta olemaan edessään pyhänä kansana ja pappisvaltakuntana. Ilmoitus tästä on Mooseksen toisen kirjan luvussa 19. Pyhä kansa tarkoittaa, että se on Herralle erotettu. Tuo valinta on perustunut Jumalan Israelin kantaisälle Abrahamille aikoinaan antamaan ja erikseen tämän pojalle Iisakille vahvistamaan ja erikseen tämän pojalle Jaakobille ja hänen jälkeläisillensä vahvistamaan lupaukseen siitä, että näin alenevasti polveutuvien miesten jälkeläisten muodostaman kansan kautta tulevat häneen eli Abrahamin siemenessä siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tällä valinnallaan Jumala on siis tarkoin määritellyt kansan, jonka kautta käärmeenpään murskaava vaimon siemen oli tuleva siunaukseksi kaikille kansoille täällä maan päällä. Etuoikeutettuun asemaansa korotettuna on Israelin kansalle annettu elämää suojeleva ja terveiden elämäntapojen sivellisenä pohjana oleva 10 käskyn laki. Eli sille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Israelin kansa onkin ainoa kansa, joka kansana on voinut palvella elävää Jumalaa uhritoimituksineen ja leiviläisine papistoineen Jerusalemissa sijainneessa temppelissään, joka kautta koko asutetun maan piirin on ollut ainoa sellainen ihmiskäsin rakennettu temppeli, jonka kaikkivaltias Jumala itse on pyhittänyt omalle nimellensä. Näin on kirjoitettu kuningasten ensimmäisen kirjan luvussa 9. Näistä asioista on pyhiä kirjoituksia poikkeuksellisen hyvin tuntenut apostoli Paavali tiivistäen kirjoittanut roomalaiskirjansa luvussa 9. He ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus, ja liitot ja lainsäätämys, ja Jumalan palvelukset ja lupaukset. Heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta syntyisin. Hän, joka on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti. Temppelissä suoritettuihin jumalanpalvelusmuotoihin on sisältynyt muun muassa syntiuhrilain mukaan tapahtunut syntiuhrin uhraaminen, josta hyvinkin tarkat ohjeet ovat Mooseksen 3:4. Temppelipalvelus sellaisenaan, vaikka se lain mukaan oli toteutettukin, oli ollut vain tulevaisen hyvän varjo, taivaallisten jäljennös. Esikuva siitä tulevasta täydellisestä sovitusuhrista, Jumalan karitsasta Golgotalla uhrattuna. Uhreissa oli ollut jokavuotinen muistutus synneistä, eivätkä ne olleet voineet tehdä täydelliseksi, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi pois ottaa syntejä ja puhdistaa omaa tuntua kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Näin Hebrealaiskirjeen luvussa 9. Sen tähden tulikin esikuvien jälkeen täydellistä Golgotalla. Vaikka kaikkivaltias Jumala on rakkaus, jonka tahto on, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, niin hän on pyhä ja vanhurskas, jonka yhteyteen ei ole pääsevä mitään epäpyhää, ei mitään, mikä poikkeaa hänen vanhurskaudestaan. Raamatun ilmoituksen mukaan hän on tässä suhteessa ehdottoman muuttumaton. Eivätkä lain mukaan suoritetut uhripalvelumenotkaan voineet tehdä sillä tavalla täydelliseksi, että niiden kautta olisi voitu saavuttaa hänen vanhurskautensa. Joten ne, kuten jo mainitsin, olivat jokavuotisena muistutuksena synneistä ja ennen kaikkea muuta muistutuksena siitä tulevasta täydellisestä sovitusuhrista, Jumalan karitsasta Golgotalla uhrattuna, jonka veren kautta oli tuleva mahdollisuus saada ottaa vastaan lahjana kaikkivaltian Jumalan vanhurskaus ja sen myötä päästä elämään hänen yhteydessään ikuisesti. Galattalaiskirjeen luvussa 4 on kirjoitettuna, ja kun aika oli täytetty, lähetti Jumala oman poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Syntinlankemuksesta tapahtuneesta lähtölaskennasta lukien oli vuosisatojen saatossa saavuttu siihen vaiheeseen, että tuli jättää tuo vanhan liiton mukainen Jumalan palvelus uhritoimituksineen ja leiviläinen pappeus, koska ne eivät voineet tehdä täydelliseksi ja siirtyä uudessa liitossa palvelemaan elävää Jumalaa Melkiseedekin järjestyksen mukaisessa pappeudessa, missä pappeus tulee suoraan Jumalalta pyhässä hengessä ja missä ylimmäisenä pappina on ristiinnaulittu ja kuolleista ylösnoussut Kristus Jeesus sekä pappeina ne, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Tuli siis siirtyä lakitalouden aikakaudesta armotalouden aikakauteen. Tähän siirtymävaiheeseen lähetti Jumala oman poikansa, pyhästä hengestä juutalaisen Marian kautta, hänen aukaisemattomasta kohdustaan ihmiseksi syntyneenä, juutalaiseksi syntyneenä, Kristuksen Jeesuksen Jumalan karitsana uhrattavaksi, noina leeviläisen pappeuden loppuhetkinä, jolloin uhraaminen tuli toteuttaa tuolloin vielä voimassa olleen ja juutalaiseen jumalanpalvelukseen kuuluneen syntiuhrilain mukaisesti. Ja Israelin kansan pappisvaltakunnaksi valittuna toteuttaa uhritoimitus. Syntiuhrilaki sisältyy Mooseksen 3:4. Veriuhrien uhraamista koskevia ohjeita on myös muissa temppelissä toteutettavaa jumalanpalvelusta ohjaavissa määräyksissä. Syntiuhrilaissa määrätään, että kansan rikkomuksen sovittamiseksi tuli tuoda urospuolinen uhrieläin ilmestysmajan eteen, Herran eteen, Pappien tehtävänä oli tarkistaa uhrin virheettömyys, sillä laissa olevien ohjeiden mukaan Jumalalle ei saanut uhrata mitään virheellistä. Heidän tuli se myös teurastaa siinä Herran edessä sen jälkeen, kun kansanvanhimmat olivat laskeneet kätensä sen päälle, kansan synnin siirtämiseksi sen kannettavaksi. Tämän jälkeen tuli voidellun ylimmäisen papin ottaa sen verta temppelissä pirskoitettavaksi ja toimittaa uhrieläin leirin ulkopuolelle sen lopulliseksi uhraamiseksi siellä. Sovituksen näin tultua suoritetuksi oli rikkomus annettu anteeksi, vakuuttaa syntiuhrilaki, Jumalan laki. Tämän syntiuhrilain mukaisesti on uhrattu Jumalan karitsa Israelin rikkomusten ja koko maailman syntien sovittamiseksi. Kaikkivaltian Jumalan itse valvoessa lain toteuttamista. Kuten on kirjoitettu Jeremian luvussa 1, minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jeesuksen lopetettua rukoustaistelunsa Getsemanessa Jumalan tahdon mukaiseen päätökseen ja antautuessaan uhrattavaksi Jumalan karitsana. Ei uhritoimitusta voitu kuitenkaan panna täytäntöön ilman hänen virheettömyytensä tarkistamista, koska se oli syntiuhrilain mukaisesti välttämätön toimenpide. Sitä varten hänet vietiin ylimmäisen papin eteen. Tuohon aikaan oli Jerusalemissa useitakin ylimmäisiä pappeja hoitelemassa kirkollista hallintovaltaa. Temppelissä suoritettava Jumalan palvelus nimittäin oli ajan mittaan tapahtuneen rappeutumisen seurauksena muuttunut jonkinlaiseksi oman aikansa kansankirkkojärjestelmäksi, johon ihmisten toimesta oli lisätty ohi Jumalan antaman säädöksen ylimmäispapillisia virkoja. Jumalan antaman säädöksen mukaan tuli ylimmäisiä pappeja kerrallaan olla vain yksi, sillä virka oli näet elinikäinen. Johanneksen evankeliumin luvussa 11 mainitaan, että sinä vuonna palveli ylimmäisenä pappina Kaifas. Hänen eteensä vietiin Kristus Jeesus, Jumalan karitsan ominaisuudessa tarvittavan virheettömyytensä tarkistamista varten. Ymmärtääksemme tämän tapahtuman todellisen sisällön tulee meidän ehdottomasti muistaa, että Jeesus oli Kaifaan edessä teurastettavana Jumalan karitsana, jonka virheettömyys lain mukaan oli tarkistettava. Lisäksi meidän tulee ottaa huomioon, että Jeesuksessa Jumalan karitsana uhrattuna oli toteutuva täyttymykseensä hänestä esikuvana oleva ja vuosittain Nisan kuun 14. päivänä uhrattava israelilaisten pääsiäislammas, joka oli säädetty noudatettavaksi Israelin Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Ja koska pääsiäislampaan uhraamiseksi suoritettavat toimenpiteet oli toteutettava sen saman vuorokauden aikana, eli Nisan kuun 14, joka oli Jumalan karitsankin uhraamispäivä, ei ajan niukkuudesta johtuen ollut aikaa vitkasteluun, joten Jeesuksenkin virheettömyys tarkistettiin jo aamuyöllä. On sanan julistajia, jotka kielteisessä mielessä pitävät suurta meteliä siitä, että Jeesus oli Kaifaan kuulusteltavana aamuyöllä. Tuo Nisan kuun 14 on ollut maailmankaikkeudessa ainutkertainen, sillä sen alkupuolella illan hämärryttyä osoittamaan vuorokauden alkaneeksi Jeesus apostoleineen nautti hänen uhrautumisestaan esikuvana olevan israelilaisten pääsiäisaterian, jonka yhteydessä hän asetti myös Herran pyhän ehtoollisen, ja jonka jälkeen hän myöhemmin yöllä Getsemanessa antautui Jumalan karitsana uhrattavaksi. eli uhrattavaksi Uuden liiton pääsiäislampaana saman vuorokauden loppupuolella, ennen sen päättymistä. Meidän tulee ymmärtää, ettei toimenpiteitä Jumalan karitsan uhraamiseksi voitu aloittaa, eikä uhraamista yleensäkään toteuttaa milloin tahansa, vaan laissa ennalta tarkoin määrittynä aikana, ja vasta sen jälkeen, kun Kristus Jeesus oli antautunut Jumalan karitsana uhrattavaksi. Asiattomat syyttelyt pois. Aika oli rajoitettu, ja sen tähden Jumalan karitsan virheettömyyskin tuli tarkistaa jo aamuyöllä, kukonlaulun aikaan. Virheettömäksi hänet todettiinkin. Häntä ei voitu osoittaa syypääksi mihinkään syntiin tai lainrikkomukseen. Eivät edes Jeesuksen sapattina suorittamat sairauden parantamisetkaan tulleet kysymykseen, vaikka juutalaiset ja varsinkin ne lukeneimmat olivat aikaisemmin olleet äkeissään siitä, että hän sapattina oli parantanut sairaita. Tarvittava ratkaisu löytyykin Jeesuksen jumaluudesta, hänen suhteestaan taivaalliseen isäänsä. Siitä kertoo Markus luvussaan 14. Kaifaan kysymykseen, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika, antoi Jeesus selvän vastauksen, olen. Rakkaudettoman oikeaoppisuuden sydämensä tilassa oleva ylipappi ja hänen kanssaan olevat neuvoston jäsenet tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan Jumalan pilkasta. Näin hänet Jumalan johdatuksesta tuomittiin kuolemaan syyttömänä, viattomana Jumalan karitsana. Olihan hän maailmaan tullutkin sitä varten, että hän antaisi itsensä maailman elämän puolesta, kuten hän sen jo aikaisemminkin oli tehnyt tiettäväksi Johanneksen evankeliumin 6. luvun mukaan. Juutalaiset tavallisen kansankin tasolla olivat joutuneet kuohuksiin Jeesuksen puhuessa jumaluudestaan ja suhteistaan taivaalliseen isäänsä. Sellaista puhetta oli sielläkin pidetty Jumalan pilkkana, ja sen tähden he olivat yrittäneet hänet kivittää, kertoo Johannes evankeliumissa luvun 8 lopussa. Juutalaiset sydämeltään olivat sidottuja lakiinsa, ja lainmääräyksen mukaan Jumalan pilkkaajat oli vietävä leirin ulkopuolelle ja surmattava kivittämällä. Määräys on kirjoitettuna muun muassa Mooseksen 3. kirjan luvussa 24. Juutalaisten ajattelutapa tässä suhteessa ei juurikaan ollut muuttunut, vaikka Jeesus julkisen toimintansa aikana oli heille opettanut, että hänestä ja suhteestaan taivaalliseen isänsä on pyhissä kirjoituksissa kirjoitettu. Jeesusta Jumalan pojaksi ja hänen suhteestaan taivaalliseen isänsä ei Kaifas, eivätkä hänen kanssaan läsnä olevat neuvoston jäsenetkään voineet tuntea kirjoituksista, koska Jumala oli antanut heidät uneliaisuuden hengen valtaan. Silmät etteivät näkisi, korvat etteivät kuulisi, eivätkä ymmärtäisi sydämellään. Näin tapahtuvaksi Jumala oli tämän ilmoittanut jo Jesajan kautta, muun muassa luvuissa 6, 10 ja 29, sekä Jeesus itsekin julkisen toimintansa aikana, muun muassa Matteuksen luvun 13 mukaan. Jeesukselle määrätty kuolemantuomio ei syntynyt sattumalta tai vihan vaikuttamasta mielijohteesta, vaan se perustui Mooseksen kautta Israelille noudatettavaksi annettuun Jumalan lakiin. Jumalan johdatuksesta Jeesukselle kuolemantuomion määränneet toimivat siis lain velvoittamina. Tätä me hämmästelemme ja monet kauhistelevat, mutta noin sen tuli tapahtua, eikä Jeesus saamaansa tuomiota moittinut, vaan ennusti. Ja te saatte nähdä ihmisen ja pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Tuo ilmapiiri oli lain vaikutuksesta rakkaudettoman oikeaoppisuuden vihaan kiihoittama, sillä laki saa aikaan vihaa, kuten ilmoitetaan roomalaiskirjeen luvussa 4. Vihansa kiihkossa Kaifas repäisi vaatteensakin, rikkoen siten Jumalan käskyä vastaan, sillä Mooseksen 3. kirjan luvussa 10 kielletään pappeja repäisemästä vaatteitaan ja päästämästä tukkansa hajalle, etteivät kuolisi ja ettei Herran vihaa kohtaisi koko seurakuntaa. Tämänkin salli kaikkivaltias Jumala tapahtua Kaifaalle leiviläisen pappeuden sivun siirtämiseksi. Sen toiminta oli nyt päättynyt. Sillä Jumalalle otollisena viimeisenä veriuhrina uhrattavan uhrin, Jumalan karitsan, virheettömyys oli tarkistettu ja täydelliseksi havaittu. Kiitos Jumalalle. Tämän jälkeen, kun kansan rikkomuksen sovittamiseksi uhrattava uhri oli todettu virheettömäksi, tuli kansan synti siirtää sen kannettavaksi kansan vanhinten kätten päälle panemisen kautta. Jumalan karitsaa uhrattaessa se on toteutunut seuraavalla tavalla. Ja heti aamulla ylipapit, kirjanoppineet, kansan vanhimmat, se on koko neuvosto, tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen ja veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin, kertoo Markus evankeliumissa luvun 15 alussa. Pilatus oli roomalainen maaherra. Hän ei kuulunut kansan vanhimmistoon, eikä ollut edes juutalainenkaan. Hänellä ei ollut valtuuksia panna käsiään Jumalan karitsan päälle kansan synnin siirtämiseksi sen kannettavaksi. Tehtävässään hän oli roomalaisen lain edustaja ja joutui tätä asiaa käsittelemään roomalaisen lain mukaan. Ymmärtääksemme asian todellisen sisällön on meidän ehdottomasti huomattava, ettei Jumalan karitsaa uhrattu roomalaisen lain, vaan juutalaiseen Jumalan palvelukseen kuuluneen syntiuhrilain mukaisesti, joten Pilatus lakinsa edustajana oli täydellisesti uhritoimituksen sisällön ulkopuolella, koska Jumala sen toteuttajaksi oli valinnut juutalaiset. Jotain valtaa Pilatuksella Jeesukseen ja tähän uhritoimituksenkin nähden kuitenkin oli. Sen Jeesus sanoi hänelle näin: sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Tutkittuaan Jeesusta edustamansa lain nojalla totesi Pilatus hänet syyttömäksi. Sen seurauksena hänen olisi tullutkin julistaa tämä vapautettavaksi. Aikeensa sellaiseen hän kyllä jo ilmaisikin, mutta ei voinut sitä toteuttaa, koska silloin olisivat jääneet täyttymättä Jeesuksen kärsimistä, kuolemaa ja kuolleista ylösnousemista osoittavat kirjoitukset. Hänellä ei siis ollut ylhäältä valtaa käytettäväksi Jeesuksen vapauttamiseen. Siitä piti Jumala huolen, sallimalla juutalaisten kiivaasti vaativan Jeesuksen ristiin naulitsemista, koska tämä oman tunnustuksensa mukaan oli sanonut olevansa Jumalan poika. Vapautuakseen syyttömän tuomitsemisesta kuolemaan, ehdotti Pilatus juutalaisille, että nämä tuomitsisivat Jeesuksen omien lakiensa mukaan. Juutalaiset kuitenkin torjuivat Jeesuksen ehdotuksen väittämällä, ettei heillä ole lupaa ketään surmata. Ehdotuksen torjumisen vaikutti kaikkivaltias Jumala, sillä juutalaisen lain mukaan kuolemantuomio pantiin täytäntöön kivittämällä tai teräaseella surmaamalla. Roomalaisen lain mukaan kuolemantuomio pantiin täytäntöön ristiinnaulitsemalla, joka tuli olemaan Jeesuksen kuolemanmuoto. Oman kuolemanmuotonsa Jeesus oli julkisen toimintansa loppuaikoina ilmoittanut useammassakin yhteydessä. Matteuksen luvussa 20-18 hän oli sen ilmoittanut apostoleillensa näin. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappiin ja kirjanoppineiden käsiin. Ja ne tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi. Ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. Tämä oli taivaassa jumalankaritsen uhraamiseksi laadittu suunnitelma. Mutta koska ristiinnaulitseminen ei sisältynyt juutalaisten oikeuksiin heidän lakinsa perustuvana, oli sen toteuttamiseksi käytettävä roomalaista hallintovaltaa. Pilatus yritti vapautua Jeesuksen tuomitsemisesta silläkin tavalla, että lähetti hänet kuningas Herodeksen tuomittavaksi. Toimenpide ei kuitenkaan onnistunut, koska Herodes ei kuulunut Jumalan karitsan uhraajien joukkoon, joten Jeesus tuotiin niin hyvin takaisin Pilatuksen tuomittavaksi. Pilatus totisesti oli vaikeassa tilanteessa kulkiessaan siinä edes takaisin palatsinsa pihalla juutalaisten ja Jeesuksen väliä ja miettiessään ratkaisua päätöksensä antamiseksi. Silloin hän sai vaimoltansa viestin, jonka kertoo Matteus luvussaan 27. Näin. Älä puutu siihen vanhurskaiseen mieheen, sillä minä olen tänään unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Heti Pilatus ottikin vettä, pesi käteensä koko jutusta, koska se ei ollut ratkaistavissa roomalaisen lainojalla. Istuutui tuomarin istuimellensa ja luovutti Jeesuksen juutalaisille ristiinnaulittavaksi. Mutta ennen sitä, oikeuskäsittelyn ollessa meneillään kiivaimillaan ja tahtoessaan vapauttaa Jeesuksen, pani Pilatus kansan valitsemaan vapautettavaksi joko Jeesuksen tai tuolloin vangittuna olevan kuuluisen kapinoitsijan, jota nykyään kai kutsuttaisiin vapaustaistelijaksi nimeltään Barabbaan. Miksi Pilatus sivuutti paikalla kansanedusmiehinä olevat kansan vanhimmat, antaen valintatehtävän kansan suoritettavaksi? Sen tähden, että oli tapahtumassa vallan siirto jo aikaisemmin, Matteuksen luvussa 21 kerrotulla tavalla, Jeesus oli sanonut kansan vanhimmille, sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Nuo olivat olleet sellaiset profetaaliset sanat Jeesukselta kansan vanhimmille, hänen moittiessaan heitä huonosta viinitarhan hoidosta sen suhteen, ettei viinitarhan herra ollut saanut hänelle kuuluvaa hedelmää. Tämä Pilatuksen edessä nyt oleva kansankokous oli tuon ennustuksen täyttymisen paikka. Valta otettiin pois kansan vanhimmilta ja siirrettiin kansalle, joka käytti sitä nyt tässä maailmankaikkeuksia koskettelevassa oikeudenkäynnissä. Sillä tavalla tämä kaikki voitaneen määritellä, koska sen kohteena oli Jumalan karitsena oleva Kristus Jeesus, kaikkivaltiaan Jumalan poika, josta on kirjoitettu Kolossalaiskirjan luvussa 1 näin. Sillä hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja mikä maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Noina muinoisina aikoina ei ollut mitenkään harvinaista, että kansa esitti ratkaisunsa huutamalla kannattamansa asian puolesta. Niin tapahtui tässäkin oikeudenkäynnissä. Pilatuksen ehdotus Jeesuksen vapauttamiseksi perustui roomalaiseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan Jeesus oli syytön, mutta Barabbas kuolemanrangaistuksen alainen syyllinen. Kansa sitä vastoin oli juutalainen kansa, sidottu omaan lakiinsa, joka vaati jumalanpilkkaajat surmattaviksi. Jeesusta jumalanpojaksi tuntematta kansa piti häntä jumalanpilkkaajana, koska hän, heidän neuvostonsakin ilmoittamana, oli sanonut olevansa Jumalan poika, ja vaati hänen surmaamistaan huutamalla vapautettavaksi Barabbaan. Harmistuneena Jeesusta koskevien vapauttamispyrkimystensä epäonnistumisesta Pilatus kysyi juutalaisilta, mitä minun on sitten tehtävä hänelle, jota sanotaan juutalaisten kuninkaaksi? Selvään kysymykseen kansa antoi selvän vastauksen, ristiinnaulitse hänet. Evankeliumissa luvussa 27-25 Matteus kertoo kansan vielä vahvistaneen huutonsa. Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Valinta Jeesuksen ristiinnaulitsemiseksi oli Jumalan tahdon mukainen valinta. Olihan Jeesus sen edeltä apostoleilleensa ilmoittanutkin, että juutalaiset tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat pakanoille pilkattavaksi, roskistavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Tuo Jeesuksen mainitsema luovuttaminen tapahtui tässä oikeudenkäynnissä lopullisesti juutalaisten vaatimuksena Jeesuksen veren vuodattamiseksi. Ihmeellisintä tässä oli kuitenkin se, että tämä sama huuto, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle, oli oikea huuto maailman elämän puolesta. Se oli huuto ihmiskunnan vapauttamiseksi paholaisen vallanalaisuudesta. Se oli huuto synnintekijäin vapauttamiseksi helvetin tuomiosta. Sen ilmoille tuloon oli vaikuttanut kaikkivaltias Jumala niin kuin senkin, että ylipappi Kaifas aikanaan neuvoston kokouksessa oli sanonut, parempi on, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Tulkoon vielä mainituksi kansasta, että se tämän oikeudenkäynnin sisällöstä mitään tietämättä vetosi lakiin, kuten kertoo Johannes evankeliumissa luvussa 19, vaatiessaan Jeesusta Jumalan poikana ristiinnaulittavaksi. Sellainen laki, jonka mukaan Jeesuksen tulikin kuolla Jumalan poikana, viattomana Jumalan karitsana uhrattuna, on syntiuhrilaki, jonka toteutumista tässä oikeudenkäynnissä valvoi lain laatinut kaikkivaltias Jumala. Siihen perustuen hän myöskin valvoi tässä oikeudenkäynnissä kansalle annetun vallankäytön toteutumista. Olihan Israelin kansa valittu välittämään maan päällä Abrahamin siemenen siunaus kaikille kansoille ristiinnaulitun ja kuolleista ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen evankeliumissa. Joten vallankäyttönsä ensihedelmänä sen tuli toteuttaa tämä uhritoimitus. sillä ilman sitä ei olisi olemassa pelastavaa ristin sanomaakaan. Tämäkin kokous, niin kuin kansankokoukset yleensä, kävi yhä metelöivämmäksi ja raivokkaammaksi vaatiessaan Jeesusta ristille naulittavaksi, luovuttaessaan Jeesuksen alttiiksi kuolemaan. Pilatus suostui kansan vaatimukseen. Hänen suostumuksensa kansan vaatimukseen oli täysin Jumalan suunnitelman mukainen, sillä vain Israelin kansa pappisvaltakunnaksi valittuna oli oikeutettu ja velvoitettu uhraamaan Jumalan karitsa niin omien rikkomustensa kuin koko maailman syntien sovittamiseksi. Jumalan johdatuksesta Pilatus joutui tässä oikeudenkäynnissä ohjaamaan ohi roomalaisen rikoslain. Kristuksen Jeesuksen alttiiksi roomalaiselle rangaistusmenettelylle, julkisena toimintana tapahtuvalle ristiinnaulitsemiselle, jota ei voitu toteuttaa juutalaisen lain mukaan. Monet moittivat Pilatusta hänen menettelystään, mutta eivät ole Raamatun ilmoituksen perustuen osoittaneet tapahtunutta parempaakaan menettelyä Jumalan karitsan uhratuksi tulemiseksi. Oikeudenkäynnin päättyessä Jeesus sidottiin paaluun, hänen selkänsä paljastettiin ja ruoskiminen aloitettiin. Jumalan voittoon päättyneellä oikeudenkäynnillä ja ruoskimisella siirrettiin ihmiskunnan synti syntiuhrin päälle hänen kannettavaksensa. Sen, joka ei synnistä mitään tiennyt, Jumala meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kaikki tapahtui Jumalan ennalta antaman ilmoituksen mukaan, Jesajan luvussa 53 näin. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja edelleen Jesajasta, mutta totisesti hän kantoi meidän sairautemme. Meidän kipumme hän sälytti päällensä, ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Tästä Jeesuksen ruoskimisesta Jumala jo paljon aikaisemminkin oli ilmoittanut profeetta Naatanin välityksellä kuningas Davidille. Samuelin toisen kirjan luku 7, näin. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Ja jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla, niin kuin ihmislapsia lyödään. Mutta armoani minä en ota häneltä pois. Jo ennen näitä kärsimystapahtumiansa Jeesus oli sanonut apostoleillensa, että nämä jättävät hänet, mutta että hän ei ole kuitenkaan yksin, vaan isä on hänen kanssansa. Tässä ruoskimistilanteessakin Jumala oli Jeesuksen kanssa, sillä Jeesus ei ollut tehnyt mitään väärin. Kuitenkin, koska hän oli antautunut syntisten sijaiskärsijäksi, häntä nyt armottomasti ruoskittiin, niin kuin ihmistä vain voidaan vihan julmuudessa ruoskia. Syntiuhrilain mukaisessa järjestyksessä tuli syntiuhri tämän jälkeen teurastaa. Voidellun ylimmäisen papin viedä sen verta temppeliin ja toimittaa uhri leirin ulkopuolelle uhritoimituksen lopulliseksi suorittamiseksi siellä. Jumalan karitsan uhraamisessa nämä ovat toteutuneet seuraavalla tavalla. Silloin hän, siis Pilatus, luovutti hänet heille ja antoi ristiin naulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen ristiä itselleen hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota heprean kielellä kutsutaan Golgataksi. Ja siellä he hänet ristiinnaulitsivat, kertoo Johannes luvussa 19. Niin kuin Israelilla oli teurasuhreissaan esikuva Jumalan karitsasta, oli olemassa esikuva myöskin rististä. Israelin hankkiutuessa poistumaan Egyptin maasta ja suorittaessaan lähtövalmistelujaan, sisältyen niihin asunnon oven, pihtipielien ja kamanan siveleminen teurastetun karitsan verellä, jolloin esikuvallisena ilmiönä muodostui risti, verisivelyä suorittavan käden liikkeissä. Israelin ollessa pappisvaltakunnaksi korotettuna matkalla Jumalan heille lupaamaan maahansa, muodosti heidän leiriytymisjärjestyksensä ristinmuotoisen kuvion. Leirissä oli myöskin ilmestysmaja, jossa suoritettavat uhrit olivat esikuva Golgatan uhrista. Ristinmuotoisena esiintyi myöskin Tau-kirjain heprean kirjaimistossa, joilla pyhät kirjoitukset Golgatan uhrin esikuvista on kirjoitettu. Näin Jumala on eroittamattomasti liittänyt yhteen Israelin, ristin ja virheettömänä teurastetun karitsan vuodatetun veren, niin esikuvissa kuin niiden lopullisessa täyttymyksessä Golgatalla. Siis Israel, risti ja teurastetun Jumalan karitsan vuodatettu veri. Tämä yhdistelmä sisältää kautta ikuisten aikojen pelastushistoriassa keskeisimmän tapahtuman. Kiitos Jumalalle. Kärsimystapahtumiensa aikana Jeesus joutui kokemaan suunnatonta vihaa. Getsemanessa tapahtuneesta rukoustaistelustaan lähtien aina Golgatalla toteutuneeseen kuolemaansa asti. Yhtäältä siitä johtuen, että kaikkivaltiaan Jumalan vihaa kuoleman tuottavaa syntiä kohtaan oli nyt kohdistuneena häneen, koska hän oli antautunut syntisten sijaiskärsijäksi, jotta synnintekijät kääntymyksen tultuaan saisivat vapautuksen rangaistuksesta. Siitä vapautumiseksi on kirjoitettu roomalaiskirjan luvussa 3 näin. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on julki asettanut olemaan sovituksen välineenä. Uskon kautta hänen veressään, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Toisaalta taas siitä johtuen, että lunastuksen salaisuus oli sieluviholliselta kätkettynä tähän vihaan, kuten on kirjoitettuna ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 2. Ja tätä viisautta ei ole kukaan tämän maailman valtioista tuntenut. Ja jos olisivat sen tunteneet, eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Syntinlankemuksen seurauksena vaimon siemenen ja sieluvihollisen siemenen välille Jumalan panema viha oli vallitsevana tekijänä näissä Golgatan tapahtumissa. Sielun vihollisen joutuessa sitä ylläpitämään lähes kaikissa niissä ihmisissä, jotka osallistuivat Jeesuksen pilkkaamiseen, ruoskimiseen ja ristiinnaulitsemiseen. Ilman vihan kiihkoa tätä ristiinnaulitsemista, tätä Jumalan karitsan uhraamista, ei olisi edes voitu toteuttaakaan. Sen oli Jeesus itsekin sanonut Getsemanessa kiinniottajilleen. Tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Pimeyden valta aina pyrkii ylläpitämään vihaa. Näissä Golgatan tapahtumissa vihoa ylläpitävä pimeyden ruhtinas oli pyrkimässä myöskin omaan päämääränsä, oman valtansa säilyttämiseksi täällä maan päällä. Aikaisemmin hän jo oli yrittänyt kukistaa Jeesuksen erämaassa, kun tämä oli hänen kiusattavanaan. Mutta silloin se ei ollut onnistunut, koska Jeesus oli torjunut hänet Jumalan elävällä ja voimallisella sanalla. Nyt oli tilanne toisenlainen, ja sieluvihollisella näytti olevan mahdollisuus Jumalan pojan ikuiseksi tuhoamiseksi. Noiden raivoavien pimeyden voimien kohteena olevassa Kristuksessa Jeesuksessa Jumala varjeli omaa salaisuuttaan, vieden sitä kohden omaa päämääränsä, tarkoituksenaan valmistaa mahdollisuus jokaiselle ihmiselle päästä iankaikkiseen elämään. Katsokaa, ystävät, kummankin tavoitteena oli Golgatan risti ja Jeesuksen surmaaminen. Jumalan karitsen uhraamisesta ja sovituksen salaisuudesta eivät luonnollisestikaan voineet mitään tietää ne ihmiset, jotka osallistuivat näihin tapahtumiin. Jeesuksen kiinniottamiseen, tuomitsemiseen, pilkkaamiseen, ruoskimiseen, ristiin naulitsemiseen. Tässä suhteessa he kaikki olivat uneliaisuuden hengen vallassa, sillä Jumala ei kenellekään näille ollut paljastanut tapahtumien todellista sisältöä. Heidän käsityksenään olikin, että ollaan rankaisemassa pahan tekijää, kansanvillitsijää, ja täydellisen tietämättömyyden vallassa toteuttivat nuo toimenpiteet. Vain Jeesus yksin tiesi Golgatan tapahtumien tavoitteet. Ja sen tähden hän rukoilikin taivalliselta isältään anteeksiantamusta heille, sanoen näin: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Jesajan kautta oli tästä ennustettu näin: Sen tähden minä jaan hänelle osan suuresta joukosta, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Hänen Jumalan pelkonsa tähden Jumala kuulikin hänen rukouksensa, joka oli tuottava evankeliumin julistuksen kautta täydellisen anteeksiantamuksen jokaiselle, joka uskossa ottaa sen vastaan. Näin ainutkertaisen rukouksen onkin voinut esittää vain Jumalaa pelkääväinen ja lihansa puolesta juutalaista syntyperää oleva Jumalan poika, Kristus Jeesus. Hänen rukouksensa pahantekijän puolesta tarkoittaa kaikkia pahantekijöitä kautta maan piirin, muun muassa siihen kirjoitukseen perustuen, että Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia voisi armahtaa, ja Melkisedekin järjestyksen mukaiseen pappeuteen, eli Uuden liiton pappeuteen ylipapiksi voideltuna, jonka voitelun hän oli saanut taivalliselta isältään Jordanilla, kun Pyhä Henki oli laskeutunut hänen päällensä. Hän, siis Jeesus, Golgatan ristillä siunaavat kätensä ojentaneena yli kaikkien kansojen rukoili tuon ainutkertaisen rukouksen ikuisesti voimassa olevana niiden hyväksi, jotka Pyhän Hengen synnyttämässä uskossa haluavat ottaa sen vastaan. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että Raamattu kävisi täytäntöön. Minun on jano. Siinä oli astia täynnä hapan viiniä. He ottivat sienen ja täyttivät sen sillä hapan viinillä ja asettivat isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä, kirjoittaa Johannes evankeliumissa luvussa 19. Niin, Jeesus siis antoi henkensä, sitä ei voinut ottaa häneltä kukaan, vaan hän antoi sen ottaaksensa sen jälleen takaisin. Sen käskyn hän oli saanut isältänsä. Johanneksen luvusta 10 jae 18. Miksi ihmeessä tätä ei voi käsittää sekin suuri joukko suomalaisiakin kristittyjä, jotka tuomitsevassa mielessä juutalaisia tarkoittain puhuvat Jumalan tappajista? No, Jeesuksen sanat, se on täytetty, olivat ristiltä huudettuna Jumalan vastaus uhritoimituksen suorittajille Jeesuksen veren vuodattamista koskevaan vaatimukseen. Se oli nyt täytetty sovitukseksi Jumalan ja ihmisen välille, niin juutalaisten kuin pakanasyntyistenkin. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä, on kirjoitettuna Jesajan luvussa 53. Kun roomalainen sotamies oli työntänyt keihäänsä Jeesuksen rintaan kyljen kautta yhtään luuta rikkomatta, ja näin muodostuneesta ammottavasta haavasta tuli verta ja vettä, oli syntiuhrilain mukaisen syntiuhrin uhraaminen toimitettu loppuun. Sovitus oli suoritettu ja syntien anteeksiantamus saatettu voimaan. Eikä ihmisten keskuudesta valitun ylimmäisen papin viran lakkauttamisesta johtuen tarvinnut ottaa tämän syntiuhrin verta viedäkseen temppeliin pirskoitettavaksi, sillä kuten mainitaan hebrealaiskirjan luvussa 9, Kristus Jeesus näin uhrattuaan itsensä meni uuden liiton ylimmäisenä pappina oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään itse taivaisiin ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hyvät ystävät, tuo taistelu on ollut se ratkaiseva taistelu, joka on tuottanut ainutkertaiset edellytykset todellisen rauhan saavuttamiseksi, rauhan kaikkivaltian Jumalan ja ihmisen välille. Nuo edellytykset ovat edelleenkin voimassa, sillä siinä tuli Jumalan rakkaus ilmi, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, jotta me eläisimme hänen kauttaan. Siinä rakkaus on, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, kirjoittaa Johannes ensimmäisen kirjansa luvussa 4. Tähän perustuen on edelleenkin voimassa Jumalan karitsan uhraamisen yhteydessä kansalle annettu valta Jeesuksen veren päällensä huutamiseksi sillä Jeesuksen veren vuodattaminen on tuottanut sovituksen. Siitä on kirjoittanut apostoli Pietarikin ensimmäisen kirjansa luvussa 1, näin. Te ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin viattoman ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli jo tiedetty ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Tähän todellisuuteen perustuen on vielä tänäänkin jokaisella taivaan valtakunnan kansalaisella valta pyhässä hengessä julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä niille, jotka sitä kaipaavat. Samasta syystä myöskin jokainen alttari, missä turvaudutaan Jeesuksen vuodatettuun vereen, on Jumalan palvelukseen sisältyneenä Herralle pyhitetty. Siinä kohdataan sovitus rikkomuksista uskon kautta Kristuksessa Jeesuksessa, ja rukoukset tulevat kuulluiksi. Kaikki tämä tapahtuu sen kautta, että meillä on suuri ylimmäinen pappi, joka lain täyttämisen kautta on täydelliseksi tullut, ja jota Jumala puhuttelee ylimmäiseksi papiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaisesti, ja joka on tullut iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Näin vakuutetaan heprealaiskirjan luvussa 5. Tämä uuden liiton ylimmäinen pappi on Kristus Jeesus, ristiinnaulittu, kuolleista herätetty ja taivaisiin korotettu Kristus Jeesus. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, jotta saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sillä hän sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Katso, minä olin kuollut ja minä elän iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jae on ilmestyskirjan luvusta 1. Laupias ja armahtavainen on siis tämä uuden liiton ylimmäinen pappi, joka taivaallisen isänsä oikealle puolelle korotettuna uskollisesti rukoilee täällä maan päällä olevien omiensa puolesta, ja joka rajoittamattomassa rakkaudessaan armahtaa jokaisen apuunsa turvautuvan suurimmankin syntisen. Kirjoitettu on, jokaisessa kansassa jokainen, joka avuksensa huutaa Jeesuksen nimeä, on pelastuva. Kiitos Jumalalle. Julkisen toimintansa aikana Jeesus varsin usein teki tietäväksi sitä pelastushistoriallista tapahtumaa, sitä pelastushistorian keskeisintä sovitustapahtumaa, jonka toteuttamista varten hän oli tullut maailmaan. Eräs tätä ilmaiseva on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 3. Nämä ovat Jeesuksen omat sanat. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samoin pitää ihmisen poikakin ylennettämän, jotta jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Näiden sanojen johdosta kysyessäni teiltä, hyvät ystävät, miten on käynyt Moosekselle sen seurauksena, että hän Israelin korpivalluksen aikana Jumalan tahtoa noudattaen korotti vaskikäärmeen korkealle tangon päähän, jotta jokainen käärmeen pureman kohteeksi joutunut jäisi eloon katsottuaan tuohon pelastuksen välikappaleeseen, on teidän vastauksenne melko varmasti tämä. Tiettävästi ei kai mitenkään. Niin, mutta jos kysyn, miten kävi Israelin kansalle sen seurauksena, että se Jumalan pelastussuunnitelman mukaisesti korotti Kristuksen Jeesuksen uhrattuna Jumalan karitsana Golgatan ristille pelastukseksi kaikille niille, jotka Pyhän Hengen synnyttämässä uskossa katsovat tähän pelastuksen välimieheen. Saattavat monet kysymykseni johdosta joutua hämmentävään mielentilaan, eivätkä tiedä mitä vastata. Monien vastauksena saattaisi olla se kristikunnassa yleisesti vallitseva mielipide, että Kristuksen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen seurauksena Israel joutui Jumalan kiroamaksi. Onhan vuosisatojen aikana saarnattu, että Israelin kansalta on hävitetty temppeli, sen kaupungit tuhottu ja kansa hajoitettu pakkosiirtolaisuuteen kaikkien kansojen sekaan. Sen seurauksena, että se tappoi Jumalan pyhän, Kristuksen Jeesuksen, joka oli lähetetty heille kuninkaaksi. Olihan hänen kuninkuuttansa koskeva asiakin julkistettu hänen ristiinsä kiinnitetyssä otsikotaulussa näin. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja onhan Jeesuksen juutalaisilta hyljätyksi tulemisesta kirjoittanut Johanneskin evankeliuminsa luvussa 1 näin. Ja hän, siis Jeesus, tuli omaansa ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jopa täällä Suomessakin, näinäkin aikoina, monet sananjulistajat varsin suuriäänisesti julistavat Jumalan kirousta juutalaisille Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, muka Jeesuksen oikeudenmukaisuutta puolustavina, puhuen jopa Jeesusta kohdanneesta oikeusmurhasta, ottamatta ollenkaan huomioon sitä raamatullista tosiasiaa, ettei Jumalan karitsa ole uhrattu roomalaisen lain, eikä minkään muunkaan siviilihallintoon kuuluvan lain mukaan, vaan kaikkivaltian Jumalan suunnitelmaan sisältyen tuolloin vielä voimassa olleen juutalaiseen Jumalan palvelukseen kuuluneen syntiuhrilain mukaisesti. Kun tätä siis ei ole otettu huomioon, on harhauduttu julistamaan juutalaisille Jumalan kirousta, Kristuksen Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Kuitenkaan tuollaisen opin julistajat eivät ole kyenneet osoittamaan Raamatun ilmoitukseen perustuen, millä menetelmällä Jumalan karitsa olisi pitänyt uhrata, jotta se Jumalan mielen mukaisesti olisi tapahtunut oikein. Jos kerran Raamatussa ilmoitetulla tavalla toteutettu uhritoimitus on tapahtunut väärin. Niinpä niin. Tuollaisen opin julistajista ei voi ratkaisevasti muuta sanoa kuin mitä Jeesus on sanonut. Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltäne uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kaikkia kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja vielä, jos se valo, mikä teissä on, on pimeyttä, niin kuinka suuri onkaan pimeys? Lisäksi tuollaisesta julistuksesta on kaikella vakavuudella sanottava, että se on järkeisoppia turmeltuneen ihmisluonnon tyydyttämiseksi, ei evankeliumin julistusta Pyhässä Hengessä. Tuollaisen opin tuloksena onkin vuosisatojen aikana paljon juutalaisia häväisty, kidutettu ja tuhottu, ja se onkin valkeuden kaapuun puettua kristillistä antisemitismia parhaimmillaan lähtöisin Jumalan vastustajasta, saatanasta. Tuolla menetelmällään hän on kyennyt taivuttamaan laaja-alaisesti lähes kaikki kansakunnat tahtoansa tottelemaan juutalaisten hävittämiseksi pois maan päältä. Tästä kai johtunee usein Jumalan sanan julistuksessa vaikuttava piirre, ettei osata korostaa ristiinnaulitun ja kuolleesta ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen kautta vaikuttavaa Jumalan rakkautta, syyttämättä juutalaisia Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta rikollisena toimintana. Tarvitseeko evankeliumin totuus tuekseen valhetta? Tuollaisen yleisen juutalaisvastaisen ajattelutavan mukaisesti olen minäkin oppinut nämä asiat omaksumaan kansakoulussa saamani opetuksen perusteella. Joten en siis minäkään ole ollut tässä suhteessa muita hurskaampi. Uskoontuloni jälkeen on Pyhä Henki avannut minulle Raamatusta toisenlaiset näköalat. Se on tapahtunut Jumalan armosta ilman mitään minun ansiotani tai mahdollisuuttani. Apostoli Pietaria ei vaivannut juutalaisvastaisuus. Eikä hän julistanutkaan juutalaisille tuomiota ja koston uhkaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta aloittaessaan julistustoimintansa sinä helluntaipäivänä, jolloin hän muiden Jeesukseen uskovien juutalaisten kanssa oli saanut Pyhän Hengen siellä jerusalemilaisessa ylisalissa. Valtuutuksen tehtävänsä Pietari oli saanut Kristukselta Jeesukselta. Luukas kertoo luvussaan 24, että Jeesus noustuaan kuolleista tapasi apostolinsa ja ilmoitti heille elävänsä, näyttäen heille lävistetyt kätensä ja lävistetyt jalkansa sekä puhkaistun kylkensä, ja sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette todistajia näihin. Apostolien tekojen luvussa 2 kerrotaan juutalaisia tuona päivänä olleen Jerusalemissa kaikista kansoista taivaan alla. Heissä oli Jerusalemissa ja sen lähiympäristössä vakinaisesti asuvia juutalaisia, sekä Välimeren ympäristössä ja Lähi-idän alueella muuallakin olevissa kansoissa asuvia juutalaisia, jotka Jumalaa pelkääväisinä ja lakia noudattavina miehinä olivat kokoontuneet Jerusalemiin juhlimaan. He olivat kokoontuneet juhlimaan vuosittain vietettävää elonkorjuun juhlaan kuuluvaa viikkojuhlaa, johon helluntaipäiväkin sisältyy juhlan ensimmäisenä päivänä. Näin Jumalan johdatuksesta oli juutalaisia koolla kaikkialta heidän asuinalueiltaan silloisesta tunnetusta maailmasta, kuulemassa sen lupauksen täyttymisestä, jota koskevia ennustuksia oli luettu heidän synagogissaan olevista pyhistä kirjoituksista, ja jonka Jumala vastikään oli toteuttanut täyttymyksensä Kristuksessa Jeesuksessa Golgatalla. Näille Pietari puheessaan rohkeasti muistutti Jeesus nasaretilaisesta, miehestä, joka kansan tietoisuudessa oli siitä johtuen, että hän heidän keskuudessaan oli tehnyt Jumalan voiman avulla ihmeitä ja tunnustekoja, mutta joka Jumalan edeltätietämyksen ja ennalta tekemän päätöksen mukaisesti oli luovutettu juutalaisille roomalaisten kätten kautta ristiinnaulittavaksi. Pietari varmaan saattoi muistaa tuossakin tilanteessa Jeesuksen sanat. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. Ja nämä tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. Pietari julisti rohkeasti Pyhän Hengen voimassa, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. Sen todistajina he kaikki, niin apostolit kuin muutkin Jeesuksen uskovaiset, esiintyivät nyt kansan edessä. Tietäköön siis nyt koko Israel, julisti Pietari, että Jumala kuolleista herättämisen kautta on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi sen Jeesuksen, jonka juutalaiset olivat ristiinnaulinneet. Ja että kaikkien parannusta tehden tuli nyt kääntyä hänen puoleensa, sillä hänen nimessään julistetaan syntien anteeksiantamus. Pietarin sanat juutalaisille Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta eivät olleet tuomion sanoja. Sen sijaan, koska evankeliumi tuolle suurelle kuulijajoukolle oli täysin uutta, ennen kuulumatonta oppia, tuli Pietarin osoittaa heille varmaksi se totuus, että juutalaisten tehtävänä oli ollut toteuttaa profeettain kirjoitukset Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, ja että kaikki oli tapahtunut Jumalan tekemän päätöksen mukaisesti. Pietarin puheen kautta synnytti Pyhä Henki synnintunnon kuulijoissa, vaikuttaen myöskin sen, että nämä lähtivät apostoleilta kyselemään neuvoja synneistään vapautumiseksi. Silloin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja kastattakoon kukin itsensä Kristuksen Jeesuksen nimeen syntiensä anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille kaukana oleville, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Paremmin tuskin Pietari olisi voinut asiansa julistaakaan, sillä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuun, pyhien yhteytenä toimivaan seurakuntaan lisääntyi tuona päivänä noin 3000 sielua. Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi saanutta ja uskovaisena kastettua juutalaista. Tähän asti oli pidetty rukouskokouksia siellä jerusalemilaisessa ylisalissa, mutta tuona päivänä tapahtuneen Pyhän Hengen vuodattamisen seurauksena tuli toimintaan vauhtia. Alettiin julistamaan evankeliumia kaikille juutalaisille. Oli alkanut Israelin kansalle Joelin kirjan luvussa 2 syyssateeksi kutsuttu etsikkoaika. Jumalan karitsaa uhrattaessa juutalaisten esittämä huuto, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle, oli nyt tuottamassa Jumalan siunaamaa tulosta niissä Jumalan yhteyteen kaipaavissa, jotka uskon kautta saivat puhdistuksen synneistönsä Jeesuksen nimessä ja veressä, eli jotka saivat valkaista vaatteensa ja pestä ne karitsan veressä. Näin he pääsivät sovintoon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan kanssa, uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Armossaan Jumala antoi myöskin Pietarin välityksellä lupauksen Pyhän Hengen lahjasta, joka, kuten Jeesuksen ristillään vuodattaman verensä tuottama siunauskin, oli toteutuva ensiksi juutalaisille ja heidän lapsillensa. Näin Jumala valvoi lupauksensa toteutumisen ensiksi kansallensa Israelille – jonka oli muiden kansojen joukosta valinnut olemaan edessään ennen muita kansoja, ja jossa nyt siis lihassa ympärileikatussa luonnollisessa Israelissa oli syntynyt hengellinen Israel, joka lihassa ulkonaisesti tapahtuneen ympärileikkauksen lisäksi oli ympärileikattu sisäisesti sydämeltään pyhässä hengessä. Se oli uudesti syntynyt ylhäältä pyhästä hengestä evankeliumin kautta. Juutalaisille ikuiseksi säädetty ympärileikkaus lihassa toteutettuna on esikuva uudesti syntymisestä ylhäältä pyhästä hengestä evankeliumin kautta. Tästä Jumalan juutalaisille antaman siunauksen tuottamasta muutoksesta kirjoittaa apostoli Paavali roomalaiskirjansa luvun 2 lopussa näin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisäisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, eikä kirjaimen mukaan. Ja sellainen saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Näin perusteellisesti juutalaisia muuttavan evankeliumin julistaminen ja sen vastaanottaminen tapahtui pääasiallisesti tavallisen kansan tasolla, oppimattomien kalastajien ja muiden ammatinharjoittajien keskuudessa. Pilatuksen edessä kansalle siirretty valta ja vastuu Herran viinitarhan hoitamisesta oli nyt tuottamassa vanhurskauden hedelmää Israelin Jumalalle. Heidän sydämensä Herra oli pannut lakinsa ja kirjoittanut sen heidän sisimpäänsä. Ja niin he Pyhän Hengen voimassa olivat antautuneet kantamaan Jeesuksen nimen tähden ristin pilkkaa ja häpeää. Evankeliumin julistaminen juutalaisille ensin perustuu heidän etuoikeutettuun asemaansa Jumalan edessä ja siinä suoritettavaa Jumalan palvelusta koskevaan lakiin. Se näet vahvistaa Jumalan palvelusta suorittaville papeille oikeuden saada osuutensa uhrista silloin kuin alttarikin. Koska juutalaiset pappisvaltakunnaksi valittuna uhrasivat Jumalan karitsan koko maailman syntien sovittamiseksi, niin ennen muita kansoja tulee heidän saada uhritoimituksen suorittajina siitä osuutensa. Jeesuksen nimessä tapahtuvan syntien anteeksi antamuksen saarnaamisena ja sovituksen vastaanottamisena. Tämän vahvistaa myöskin apostoli Paavali 1. Korintolaiskirjan luvussa 9-13, missä hän vetoaa juutalaisille vahvistettuun oikeuteen puhuessaan evankeliumin julistajien toimeentulon puolesta. Näin hän sanoo. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä, ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin. Näin siis juutalaisilla tuon ainutkertaisen alttaripalveluksen suorittajina on Jumalan lain mukaan oikeus uhriin heille itsellensä iankaikkiseksi elämäksi ennen muita kansoja. On huomattava, että ehdottomalla varmuudella Jumalan karitsan uhraaminen on vahvistanut juutalaisille oikeuden Jumalan siunauksiin, eikä suinkaan seuraamusta rangaistuksiin ja kirouksiin, kuten monet väittävät. Juutalaisille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Heidän tehtäväkseen tulikin julistaa evankeliumi Jumalan rakkaudesta kaikille luoduille alkaen Jerusalemista. Pyhän Hengen voimassa julistettuna se etenikin ensinnä juutalaisten keskuuteen rajoittuneena, niin Jerusalemissa kuin sen ympäristössäkin, ja aina Foiniikkia, Kyproa ja Antiokiaa myöten. Jumala oli heidän kansansa vahvistamalla sanansa, poikansa Kristuksen Jeesuksen nimen ja hänen valtasuuruutensa kirkastamiseksi, tunnusteoin ja ihmein, joita tapahtui apostolien ja opetuslasten kätten kautta. Se oli täyttymystä siitä lupauksesta, jonka Jeesus oli antanut apostoleillensa ennen taivaaseen nousemistaan, sanoessaan heille. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja nämä tulevat terveiksi. Raamatun ilmoituksen mukaista juutalaisille ensin työjärjestelmää noudatti myöskin apostoli Paavali, vaikka Jumala olikin kutsunut hänet pakanain apostoliksi julistamaan evankeliumia pakanasyntyisille ihmisille. Kutsujalleen uskollisena työntekijänä hän lähetysmatkoillaan saavuttuaan uusille paikkakunnille, jos niissä vain oli juutalaisia synagoginen, meni hän julistamaan evankeliumia ensin heille. Raamatun mukainen toimintajärjestys tässä suhteessa ei ole muuttunut. Sitä vain ei ole aina noudatettu. Mutta miksi juutalaiset koko kansana eivät jo apostolisena aikana hyväksyneet ristiinnaulittua ja kuolleista ylösnoussutta Kristusta, Jeesusta, syntiensä sovittajaksi? Lyhyesti sanottuna, pakanain pelastumisen tähden. Roomalaiskirjansa luvussa 11 mainitsee apostoli Paavali, etteivät he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat, vaan sitä varten, että pelastus tuli pakanoille heidän lankemuksensa kautta. Ja koska heidän lankemuksensa, heidän vaurionsa on koitunut pakanoille rikkaudeksi, niin kuinka paljon enempi sellaiseksi muodostuukaan heidän täysilukuinen palaamisensa, se on elämään nouseminen kuolleista. Siis pakanain pelastumisen tähden Jumala on särkenyt suoja-aidan Israelin ympäriltä, jotta evankeliumi Jeesuksen käskyn mukaan kulkeutuisi kaikille kansoille, joille uskon ovet avautuivat jo apostoli Paavalin toiminnan aikana. Tässä, hyvät ystävät, tässä on vastaus siihen, että Jeesus tuli omillensa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Eivät koko kansana hyväksyneet Jeesuksen veren vuodattamista syntiensä sovittamiseksi. Jeesuksen veren hylkääminen tuottaa rangaistuksen ensin juutalaisille ja sitten myös muille. Mutta niille juutalaisista, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kansansa Israelia Jumala ei ole kuitenkaan hyljännyt. Vaikka se pakanain pelastumisen tähden on joutunut vihollisuussuhteeseen Golgatan ristin tapahtumiin nähden, niin Jumalan suorittaman valinnan tähden se on rakastettu, niin kuin on kirjoitettu. Kutsumistaan ja armolahjaansa Jumala ei kadu. Valinta on siis voimassa. Liitot kaikkivaltian Jumalan ja Israelin välillä ovat voimassa. Myöskin uusi liitto, jonka Jumala on tehnyt Israelin kanssa ja joka on vahvistettu Jeesuksen verellä. Tähän liittoon perustuen on Israel pelastuva. Siitä Paavali mainitsee roomalaiskirjeensä luvussa 11, että pelastaja on tuleva Sionista. Hän on poistava kaiken jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä, sanoo Herra. Tähän viittaavana ajanmerkkinä on Pyhän Hengen toimivuuden lisääntyminen hebrealaisessa väestössä ja heidän keskuudessaan Kristukseen Jeesukseen uskovien lukumäärän kasvaminen. Vaikuttaakin siltä, että juutalaisille on alkanut Joelin kirjan luvussa 2 luvattu kevätsateen aika, eli toinen hengenvuodatus. Tähän saman lupaukseen liittyy myöskin ilmoitus siitä, että Jumala tulee korvaamaan heille moninkertaisesti sen, minkä monenlaiset tuho ja sirkat ovat heiltä hävittäneet pakanain pelastumisen vuosisatojen aikana. Lisääntyvässä määrässä on heille toteutumassa myöskin Herran sana. Jeremian luvussa 31-22. Minä luon uutta maassa ja nainen miestä piirittää. Nainen on Kristuksen Jeesuksen morsiusseurakunta, joka Pyhän Hengen viroittamana on herännyt toimintaan piirittämään evankeliumin sanan tarjolla pitämisellä, rukouksella ja Kristuksen rakkauden vaikutuksesta suoritettavilla hyvillä töillä miestä, Israelia, joka kansojen joukosta kaikkivaltien Jumalan valitsemana on hänen esikoispoikansa, kuten on ilmoitettu Mooseksen toisen kirjan luvussa 4-22. Koska juutalaisetkaan eivät voi pelastua ilman ristin sanomaa, tulee seurakunnan tehdä heille tiettäväksi, että Kristus Jeesus on heidän pelastajansa, jota he voivat huutaa avuksensa nyt ja ahdistuksensa päivinä. Elämme nyt vielä tätä armotalouskautta, tätä pakanainkin pelastumisen päivää, jolloin Pyhässä Hengessä julistetun evankeliumin sanan kautta, jolloin kaikkivaltias Jumala tarjoaa jokaiselle vastaanotettavaksi syntien anteeksiantamuksen uskon kautta, Kristuksessa Jeesuksessa. Sen vastaanottaneet saavat Jumalalta levon, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa, tulen liekissä, jolloin hän tulee kirkastettavaksi pyhissään ja ihmeteltäväksi kaikissa uskovissaan, jotka ovat ottaneet vastaan hänen todistuksensa sanan. Pitäkäämme siis kiinni tästä toivomme tunnustuksesta, ristin sanomasta, joka on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima, iankaikkiseksi elämäksi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme.